tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji vrelo, na snazi narandžasti meteo alarm, i sutra do 38 stepeni, uveče promena vremena. Uklonjena zaštitna ograda ispred zgrade predsjedništva Srbije po nalogu šefa države. Talibani i Vašington završili pregovore o povlačenju američkih vojnika iz Afganistana. Prema nacrtu sporazuma, Talibani će garantovati da ta država neće postati baza za druge ekstremističke grupe. Odlazak iz zemlje, nezaposlenost i nerešeno stambeno pitanje, najveći problemi mladih, saopšteno na njihov dan. Košarkaši Srbije igraće u Kaunasu prijateljski meč sa Litvanijom u okviru priprema za svetsko prvenstvo u Kini. Na području cele Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm zbog veoma visoke temperature. Trenutno je u najvećim gradovima temperatura 36 stepeni, ali je zbog vlage u vazduhu subjektivni osjećaj kao da je 40 ili 41 stepen. Preporuka lekara je da ako ne morate, ne izlazite na sunce u najtoplijem delu dana i da boravite u rashlađenim prostorijama ako je to moguće. Ne preporučuje se izlazak na direktno sunce i zbog visokih vrednosti ultraljubičastog sunčevog zračenja. Zato je i smernicama Ministarstva za rad predviđeno da zaposleni na gradilištima imaju pravo da prave češće pauze tokom rada. Proveravali smo na beogradskim ulicama kako se borite protiv vrućine. Reporter je Ivanka Joksimović.
Najtoplijeg dana leta čini se da većina građana u Beogradu bira da ostane u zatvorenom prostoru. Na vrelim ulicama zadržavaju se samo oni koji moraju.
Pa jedino kad na televiziji kaže da će biti mnogo visoka temperatura, onda ljudi slabije izlaze i onda ako ne kažu ništa, onda ljudi dođu. Tako je, preživjet ćemo.
Užasno mi smetuje, ali voda, flašica u tašni, bežim u hladu, jedino kad baš moram da izađem, da završim neki posao, ja izađem, inače ovako...
Provodim i napolje, unutra, ne smeta mi nešto, ovako kao starijem čovjeku od 90 godina.
Pa vrućina utiče da manje ljudi ima na ulici i manje se kreću i stano da godišnji su odmori i tako. A mi se hladimo, voda, hladni sokovi i tako.
Poslednjih godina svako leto čini nam se kao najtoplije u istoriji. Da smo neprestano u riziku od probijanja temperaturnog rekorda, potvrđuje meteorolog Vladimir Đurđević.
Kada pogledate te toplotne rekorde, vidjet ćete da su svi skoro probijeni u posljednjih 10 godina i to je jednostavno taj proces. Mi živimo u klimi koja je toplija nego što je bila pre i bit će i dalje toplije. Idemo polako ka tom toplim režimu, posebno kada govorimo isto, na primjer, globalno, duplo više se probijaju ti topli rekordi nego hladi, što je još jedan dokaz da živimo u klimi koja se postepeno zagreva, zato što su mnogo češće postali ti topli rekordi i leta su samim tim isto kod nas toplije. Inače, kod nas letnje temperature u proseku porasle za preko 1,5 stepen, tako da je to godišnje dobu u kome je vrlo očigledno u kakvom, da kažem, procesu živimo danas.
Na udaru ovogodišnjeg toplotnog talasa ponovo je bila Zapadna Evropa, ali i u nešto manjoj meri Balkan. Kod nas topli talas najviše je pogodio gradove i naselja na nižim nadmorskim visinama i u dolinama većih reka.
Topli talasi su posljednjih stvarno 10-15 godina bili izuzetno jaki u Evropi, i u Francuskoj, i u Rusiji, i na severu Evrope, skandinavske zemlje, na Balkanu. Prošle godine smo isto imali u našem regionu, naš region je isto bio zahvaćen toplim talasom, duše više taj zapadni neki deo i tako dalje. Tako da apsolutno nema pravila ko svake godine, jednostavno svake godine neko drugi, da kažem, bude taj koji pretrpi taj najjači udar. Prema prognozama, jug Srbije trenutno, da kažem, ugroženi nego sever Srbije, tako da su gradovi na jugu malo više izloženi tom prodoru afričkog vazduha. Nije uvek takva situacija, ali u ovoj situaciji jeste sad trenutno, tako da jug Srbije, Niš i okolina Niša su verovatno delovi naše zemlje koji će biti najtopliji ovih dana.
Izuzetno visoka temperatura posebno utiče na zdravlje, više je toplotnih udara i sunčanice, pa treba voditi računa o opštem stanju organizma i ukoliko je moguće boraviti u zatvorenim i klimatizovanim prostorijama ili u prirodi.
Čuli ste da je sve toplije kako idemo sa severa na jug Srbije zbog uticaja vrelog afričkog vazduha. Snežana Špica je razgovarala sa Kraljevčanima o tome kako su se oni pripremili za vrućinu.
Kraljevčani, oni koji danas ne moraju da rade, uglavnom se već rashlađuju na gradskom bazenu i plaži kraj Ibra. Mnogi osveženja nalaze u okolini gradskog trga, u hladovini drveća, a ima i onih koji odlaze na reke, Ribnicu, Zapadnu Moravu i tamo na uređenim kupalištima provedu najtopliji deo dana. Mi smo pitali danas Kraljevčane da li su svoje obaveze prilagodili temperaturama, pa da čujemo šta su nam oni rekli.
Trudimo se idemo ranije, što prije 8 sati da obavimo kupovinu i kući.
O nabavku uglavnom obavim rano, izađemo negdje oko 7 sati do 9, pola 9, 9, tako završim posao.
Živim u Kamenici, živim gore ispod Golije, navikao sam na vrućinu, fizički rad, meni je to lepo, meni uopšte ne smeta.
Nekako se borimo, konačni leto, tako.
Nema tu, možeš da podneseš, ne podneseš. Kad je najžešće, u ladovinu. I još ako imaš tušić, ti si pobedi.
I nije na odmet na kraju da ponovimo samo savet da svi koji ne moraju ne izlaze u najtoplijem delu dana, odnosno od 11 do 16 sati.
Prema najavama meteorologa, osveženje s kišom stiže sutra krajem dana i u toku noći najprije na severu i zapadu zemlje, a u sredu će u celoj zemlji temperatura pasti i više od 10 stepeni. Ovo je Radio Beograd 1. Sedište predsjednika Republike od jutros je bez zaštitnih barijera. Po nalogu predsjednika Aleksandra Vučića, radnici Beograd puta uklonili su zaštitnu ogradu ispred zgrade predsjedništva na Andrićevom vencu, pošto su u subotu tokom protesta 1 od 5 miliona demonstranti nasilno pokušali da uklone bezbednosnu barijeru i uđu u zgradu. Savjetnica za medije predsjednika Republike Suzana Vasiljević rekla je da će, iako je to protivno svim bezbednosnim preporukama i zakonu, građani sada moći da priđu do samih vrata.
Sada će pristup građanima praktično biti omogućen do samog ulaza u zgradu ovog objekta, što je naravno protivno svim bezbednosnim preporukama i zakonu, ali da se ne bi pravila fama od događaja koji se odigravao ispred ove zgrade u subotu uveče, ljudi će moći sada da priđu do samih vrata. Sam ulaz predsjedništva obezbeđivaće pripadnice specijalne jedinice Kobre sa naravno oznakama i verovatno u vojnim uniformama, kako ne bi opet bilo spekulacije o tome koje obezbeđivao zgradu, jer ovu zgradu jedino i isključivo obezbeđuju pripadnici specijalne jedinice Kobre, kao što je bilo i u prošlu subotu. Ovo je jedinstven primjer u svetu, ali eto, da probamo da pokažemo kako Srbija može i kako je Srbija demokratska zemlja koja je otvorila svoj prostor oko zgrade i nadamo se da će svi umeti to da poštuju i da će se svi sa poštovanjem odnositi prema objektima koji su simbol jedne države.
Jedan broj Albanaca s Kosova koji se pridružio takozvanoj islamskoj državi i nastavio da ratuje u Siriji, okupljen je u etnički čistoj jedinici pod nazivom Katiba i smatra se najstrašnijom na sirijskim ratištima.
Kako piše portal Metro News, to je zabeleženo u izveštaju Američke vojne akademije i Centra za borbu protiv terorizma. U izveštaju se precizira da kosovski Albanci deluju oko severozapadne sirijske provincije Idlib. Navodi se i da Priština onima koji idu na strana ratišta izriče kazne zatvora od oko 3,5 godine i da je 40% osuđenih za terorizam na Kosovu već odslužilo kazne i izašlo iz zatvora.
Talibani su saopštili da su u Kataru završili posljednju rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama o povlačenju američkih vojnika iz Afganistana i da predstoje konsultacije obe strane sa svojim rukovodstvima o narednim potezima. Prema trenutnom nacrtu sporazuma, Talibani će garantovati da Afganistan neće postati baza za druge ekstremističke grupe. Obe strane su prethodno potvrdile da žele završetak rata dugog skoro 18 godina. Pregled vesti iz sveta pripremio je Nikola Denčić.
Aerodrom u Hong Kongu, jedan od najprometnijih na svetu, otkazao je sve letove, pošto je više hiljada demonstranata ušlo na glavni terminal. Zbog gužve delimično su blokirani i putevi ka aerodromu, javlja Reuters. Protesti u Hong Kongu počeli su početkom juna zbog protivljenja građana predlogu zakona koji predviđa izručenje centralnim vlastima Kine. Demonstranti sada traže i ostavku predsjednice vlade Carrie Lam. Policija je u toku dana članovima parlamenta i novinarima prikazala vodene topove koji, kako je navedeno, mogu biti korišćeni za razbijanje budućih protesta. U Venecueli je u toku potpisivanje peticije protiv najnovijih američkih sankcija. Peticija će biti upućena generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antonio Guterresu, a među potpisnicima je i predsjednik Nicolas Maduro. U međuvremenu opozicioni lider Juan Guaido izjavio je da se vlasti pripremaju da raspuste Narodnu skupštinu koju vodi opozicija i da raspišu nove izbore. Takav potez bi, poručuju analitičari, mogao da zaustavi pregovore vlasti i opozicije pod pokroviteljstvom Norveške. Britanske diplomate povući će se iz institucija Evropske unije u Briselu u roku od nekoliko dana, saznaje Guardian. Prema pisanju britanskog lista, premijer Boris Johnson time želi da potvrdi svoju poruku o sigurnom izlasku Ujedinjenog kraljevstva iz zajednice. Johnsonovi politički protivnici veruju da takva odluka škodi nacionalnom interesu, jer diplomate neće imati uvid u odluke Brisela uoči Brexita.
Zamenik grčkog ministra za migracije Jorgos Kamutsakos rekao je da se posljednjih mjeseci stvorio novi koridor migranata između grada Aleksandropolisa i ostrva Samotraki. Rekao je da je na Lesbosu protok migranata 44% veći nego u istom periodu prošle godine. Grčka se, pored migrantske krize, suočava i sa požarima i zemljotresima. Veliki požar izbio noćas na obodima Atine, javlja Majda Šimunec.
Zbog izuzetno snažnog vetra od preko 8 bofora, plamen u dužini 20 metra je velikom brzinom stigao do prvih kuća na 40 metara. Su se vatrogasne brigade u pravovremenoj akciji suprotstavile vatrone stihiji. Oko 7.30 došlo je do postepenog smirivanja vatre, ali se još uvek ne može govoriti o tome da je požar pod potpunom kontrolom, javljaju mediji pozivajući se na informacije iz Generalnog sekretarijata civilne zaštite. U akciji gašenja požara na Mitosu angažovano je više od 150 vatrogasaca, 46 vatrogasnih vozila, 13 aviona i helikoptera, više specijalnih ekipa kao i dobrovoljci. Prema posljednjim informacijama, vatra je potpuno uništila dve kuće, dve su oštećene, dok je dobar deo lokalnog stanovništva u tom delu evakuisan. Nadležne službe istražuju uzroke požara, a iz zajedničkog koordinacijskog centra vatrogasne brigade upozoravaju da su naredni sati kritični zbog izuzetno jakih vetrova i visokih temperatura, pa je i dalje na snazi crveni alarm koji je tu da podsjeti da opasnost od izbijanja požara još uvek nije prošla. Mediji prenose da su dani vikenda bili izuzetno teški za pripadnike vatrogasnih brigada, jer je vatra gorela na 60 mesta u okrugu Atika. Za kraj informacija da se danas u 10 sati 57 minuta dogodio u Grčkoj i zemljotres, tačnije u moru na dubini od 55 km između Krita i Santorinije, snage 4,8 stepeni Richtera. Potres se veoma osjetio na Kritu, ali nema informacija o pričinjenoj šteti.
U Italiji se nastavlja kriza vlade. Politička neizvesnost mogla bi da bude nešto jasnija u naredna dva dana, pošto se sastaju šefovi parlamentarnih grupa. Najizvesnije su dve opcije. Vanredni parlamentarni izbori krajem oktobra ili jednogodišnja nova vlada. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Kriza vlade u Italiji je deo političke tradicije, ali se prvi put događa u letnjem periodu, što je dodatno komplikuje. Na insistiranje potpredsjednika vlade Matteo Salvinija, koji je otvorio krizu prošlog četvrtka sa opštenjem da vladajuća koalicija više ne postoji, danas i sutra se u donjem i gornjem domu sastaju šefovi parlamentarnih grupa. Njihov zadatak je da odrede datum glasanja o nepoverenju vladi. Mada celu situaciju značajno pokušava da ubrza vinovnik krize Matteo Salvini, insistirajući da se glasa već ove sedmice i da se zakažu vanredni parlamentarni izbori za kraj oktobra, sve širi politički front koji zagovara opciju nove vlade, jer prema sastavu aktuelnog parlamenta većinu zajedno imaju predstavnici pokreta 5 zvezda i Demokratske stranke. Da je politika igra bez granica pokazuje i aktuelna situacija. Za novu vladu je bivši premijer i nekadašnji sekretar Demokratske stranke Matteo Renzi, koji ni po koju cenu nije hteo da formira vladu sa pokretom neposredno posle izbora prošle godine. Sada je za, preteći da će čak podeliti Demokratsku stranku osnivanjem nove političke formacije Građanska akcija, ukoliko aktuelni lider demokrata Nicolo Zingaretti ostane dosledan odluci da se ide na izbore. Nezvanično, opcija nova jednogodišnja vlada ima ne mali broj pristalica u parlamentu iz više razloga. Pored ličnog sačuvati privilegovano mesto, postoji opravdana bojazan da bi posle vanrednih izbora Italija dobila krajnje desničarsku vladu koja bi bila u stalnom sukobu sa novim evropskim zvaničnicima, što bi zemlju Apeninskog poluostrva dodatno izvršila. izolovalo. Zatim odložila bi se već pripremljene reforme kao i usvajanje budžeta za sljedeću godinu, a zbog manjka novca usledilo bi povećanje poreza na promet, dakle lančana poskupljenja. Istovremeno lider Lige Matteo Salvini neumorno insistira da se što pre održe vanredni parlamentarni izbori na koje ipak ne bi išao samostalno kako je prvo obećao, već u koaliciji sa ostalim partijama desnice, uključujući i stranku Silvija Berlusconija. Reklo bi se u Italiji ipak ništa novo.
Predsjednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski zatražio je krivičnu i političku odgovornost za sve umešane u slučaj reket.
On je zamerio nadležnim istražnim organima što su umjesto da sprovedu brzu i temeljnu istragu otišli na godišnji odmor. Istako je da su svi videozapisi koje objavio italijanski list La Veritas izazvali duboko razočarenje svih građana Severne Makedonije. U slučaju reket, Bojan Jovanovski, učesnik brojnih reality programa, optužen je za iznudu više od milion evra od skopskog biznismena Jordana Kamčeva u zamenu za oslobađanje iz pritvora. Odluku o tome trebalo je da donese specijalna tužiteljka Katica Janeva.
Slušate novosti dana. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u julu u odnosu na jun u proseku su niže 0,2%. U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine cene su povećane 1,6%, saopštuje Zavod za statistiku.
Bruto i neto devizne rezerve Narodne banke Srbije nastavile su da rastu i na kraju jula bile su na najvišem nivou od 2000. godine. Time se obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 193% i oko 6 mjeseci uvoza robe i usluga, što je duplo više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza deviznim rezervama. Centralna banka saopštava i da je dinar u julu nominalno ojačao 0,1% u odnosu na euro.
Radove na rekonstrukciji državnog puta na deonici Smederevska Palanka – Velika Plana obišla je ministarka Zorana Mihajlović. Rekla je da je za radove u Podunavskom okrugu izdvojeno više od 3 milijarde dinara. Predsjednici opštine Velika Plana i Smederevska Palanka ocenili su da će rekonstruisani put bolje povezati dve opštine, ali i otvoriti perspektive za nova privredna ulaganja. O tome Ida Maričić.
Država je proteklih godina mnogo uložila u puteve Srbije. Cilj je, kaže ministarka Mihajlović, da se svaki okrug i opština razvijaju, a to je moguće samo sa dobrom putnom infrastrukturom.
Ovaj put na kojem se sada nalazimo jeste veza koja je jako važna ka koridoru 10. Radovi moraju biti završeni praktično do novembra meseca. Poseban razlog zašto sam ja danas ovdje jeste što postoji jedan deo građana u Velikoj Plani koji su se negdje s pravom bunili da na 3,5 km, ako sam dobro informisana, nema kanalizacije da se radi put. Dakle, dogovor je sljedeći. Kanalizacija će se uraditi. Put će doći tačno do tog dela gdje nema kanalizacije. Opština će završiti svoje planove zajedno sa Kancelarijom za javna ulaganja. Završit će se kanalizacija. Kad se bude završila, Putevi Srbije će nastaviti s tim putem.
Predsjednik opštine Velika Plana Igor Matković ističe da su zbog lošeg puta investitori godinama zaobilazili te dve opštine u centralnoj Srbiji.
Veliki su problemi. Predsjednik je bio u martu mjesecu i odmah je počelo da se radi. Vidite da ćemo mi dobiti, to je rekonstrukcija puta, dobit ćemo gotovo novi put. Prvi put neko vodi računa o nama i ono što je rečeno i što tek treba da se radi, pored ovog puta, put Savanovac, Palanka, podvožnjak u Velikoj Plani, još mnoge stvari, predsjednik je jučer rekao, i kanalizacija u svakom naselju i moći će da se razvija jedna i druga opština koje su u centru Srbije, koje su 100 km od Beograda.
Predsjednik opštine Smederevska Palanka Nikola Vučen smatra da se radi o značajnom infrastrukturnom projektu koji će pomoći razvoj te opštine jer se godinama nije ulagalo ni u puteve ni u privredu.
To je žila kucavica za dve naše opštine i samog razloga što u Smederevskoj Palanci postoji gradska bolnica i opšta bolnica Stefan Visoki i naravno završetkom ovih radova i Smederevska Palanka i Velika Plana i kompletan Podunavski okrug dobit će sigurno jednu od najbezbednijih saobraćajnica na ovoj teritoriji.
Da će novi put doprineti razvoju celog Podunavskog okruga, siguran je i načelnik okruga Nebojša Pavlović.
Urađeno je 30% radova, tako da put Smederevska Palanka, Velika Plana biće sigurno jedan od najlepših, najboljih i što je najbitnije, najbezbedniji put u čitavom Podunavskom okrugu.
Vrednost radova na rekonstrukciji deonice puta između Velike Plane i Smederevske Palanke je 447 miliona dinara, a izvođač radova je preduzeće Srbija Autoput.
Vlada Srbije donela odluku o raspuštanju Skupštine opštine Merošina i obrazovanju privremenog organa u toj opštini. Odluka je objavljena u službenom glasniku. Vlada je imenovala Sanju Stajić za predsjednika privremenog organa, a imenovani su i članovi tog tela.
Od danas do 18. avgusta pripadnici uprave saobraćajne policije pojačano kontrolišu brzinu kretanja vozila. Biće kontrolisana i u noćnim uslovima. Policijski službenici prilikom zaustavljanja svakog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kontrolišu i korištenje sigurnosnih pojaseva, svaki kontrolisani vozač je i alkotestiran. U nedjelju 18. avgusta svečano će biti pušteno u saobraćaj autoput Obrenovac-Čačak, čime će Beograd i Zapadna Srbija konačno dobiti modernu saobraćajnicu koja ih povezuje. Izgradnju su pratili brojni tehnički problemi koji su rešeni uz dodatne napore građevinara. Autoput će omogućiti da se delimično rastereti Ibarska magistrala, što će lokalnom stanovništvu olakšati i njeno korišćenje. Milenko Marković.
Pomoćnik ministra Saša Stojanović smatra da će u nedjelju biti veliki dan, jer će 103 km neprekinute nove saobraćajnice skratiti put vozačima i povećati bezbednost vožnje. Deo od Ljiga do Preljine je pušten u saobraćaj pre 3 godine, a Stojanović ističe da je deonica Obrenovac-Ljig bila prilično zahtevna za izgradnju.
Na prvi pogled ne deluje da postoje posebni problemi kao u Grdeličkoj klisuri, drugačiji teren, međutim postoji druga vrsta problema. Izgradnjom ovog autoputa došlo je u stvari do promene uticaja podzemnih voda. Nazivaju ga plavnim područjem jer je moralo da se odredi dosta regulacija vodenih kako bi se regulisali vodotokovi, reka Kolubara, Tamnava, Ub, tako da poseban segment je bio u projektovanju usmeren i u preprojektovanju na izgradnju odvodnjavanja autoputa, zaštite delova najugroženijih delova autoputa.
Izgradnja dela od Uba do Lajkovca je pravila najveći zastoj, jer je odmah nakon završetka morala da se rekonstruiše, što je koštalo još 13 miliona dolara. Nije bilo lako ni izgraditi prateće objekte, kaže Stojanović.
Ove deonice imaju oko 33 objekta, 33 mosta, nadvožnjaka, imamo oko 11 devijacija, blizu 100 separatora, imamo tunel prosječne dužine oko 950 metara obe cevi, tunel Brančić koji je opremljen najsavremenijom opremom.
Početak novog autoputa je kod mesta Mislođin, ali je u planu izgradnja novih 7 km na pravcu Beograd-Surčin, čime će dodatno biti olakšan pristup. Stojanović kaže da je sada prioritet nastavak izgradnje dela od Preljine do Požege, a pregovara se i sa kineskim i drugim kompanijama o načinima finansiranja autoputa do granice sa Crnom Gorom. U planu su i drugi projekti, kao što su deo autoputa Sremska Rača-Kuzmin, zatim Ruma-Šabac-Loznica, Niš-Merdare, Novi Sad-Ruma i Moravski koridor.
U Srbiji nije potvrđena bolest afričke svinjske kuge, saznaje RTS u Ministarstvu poljoprivrede. Čekaju se rezultati referentne laboratorije iz Madrida. Potvrđeno je da je Bosna i Hercegovina uvela privremenu zabranu uvoza svinjskog mesa iz Srbije zbog sumnje o postojanju afričke svinjske kuge.
Slušate Radio Beograd 1. Nezaposlenost, ekonomski problemi, neusklađenost obrazovanja i potreba na tržištu rada glavni su problemi s kojima se mladi u Srbiji suočavaju. Čak 6 od njih 10 želi da napusti zemlju. To su podaci koje je na Međunarodni dan mladih prezentovala krovna organizacija mladih. Opširnije Milica Milovanović.
Za nekoliko meseci završava književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ne želi da ode iz zemlje. Ipak, za Saru Petrović, kao i za većinu mladih, studentski život bez finansijske pomoći roditelja gotovo je nemoguć. Pitanje zaposlenja na vrhu liste prioriteta. Ipak, optimistično, za razliku od svoje generacije, veruje da se stvari mogu promeniti, a da je za to potreban veliki trud i rad.
Odlučila sam da ne napuštam zemlju, jer mislim da ću
kao budući prosvetni radnik uspeti da utičem na mlade ljude i na nove generacije koje dolaze. Mislim da smo mi u stvari ona snaga naše zemlje koja treba da stvara bolju situaciju u zemlji i bolje uslove za nove mlade ljude koji dolaze. Većina mojih prijatelja planira da ode i potpuno ih razumem zašto odlaze, ali mislim da i mi koji ostanemo, mislim da svojim trudom, radom i zalaganjem možemo da stvorimo neke bolje uslove.
Za razliku od Care, više od polovine mladih na pitanje da li želi da se odseli iz Srbije, odgovorilo je potvrdno. Nezaposlenost i loše stanje u obrazovnom sistemu dva su ključna problema mladih, navodi Stefan Đorđević iz krovne organizacije mladih, koja je sprovela istraživanja o položaju mladih u Srbiji.
Dominiraju stavovi da mladi i obrazovani kadrovi odlaze u inostranstvo jer se tamo njihovo znanje više ceni, kao i da mladi ljudi nemaju podsticaj da uče jer je sistem vrednosti takav da se sve dobija novcem i poznanstvima, a ne znanjem. Ono što se takođe visoko kotira jeste nekakav stav da je visoko obrazovanje potpuno diskreditovano lažnim diplomama i fantomskim privatnim fakultetima.
Isto istraživanje svake godine radi i Ministarstvo omladine i sporta. Međutim, od 2017. godine oni svoje podatke ne objavljuju. Ovo, kako su ga autori nazvali, alternativno istraživanje je važno da bi se mogli rešiti trenutni problemi mladih, ali i da se preduprede neki koji bi u budućnosti mogli nastati. Uveren je Semedin Rovčanin iz krovne organizacije mladih.
Iako imamo i dobar, da kažem, solidan institucionalni okvir, ako imamo dobar normativni okvir, ako imamo čitav jedan sektor koji postoji da bi se bavio pitanjima mladih, a iz godine u godinu, ne samo istraživanje krovne organizacije mladih Srbije, nego i druga relevantna istraživanja u ovoj oblasti pokazuju veoma zabrinjavajuće trendove i podatke, pitanje koje mi želimo da postavimo svima, a posebno onima koji na sistemskom nivou brinu o mladima jeste, pa gde to grešimo?
Na Međunarodni dan mladih i zaštitnik građana Zoran Pašalić upozorava da bi deklarativno zalaganje za mlade trebalo da preraste i u konkretne mere države i društva koje bi ih osposobile za samostalan život.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić na Međunarodni dan mladih potpisao je ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava i udruženjima za realizaciju 66 projekata usmereni ka ostvarivanju svih 9 ciljeva nacionalne strategije za mlade. Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo je preko 143 miliona dinara za projekte usmerene za različite oblike zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva.
Sport. Košarkaši Srbije igraće u Kaunasu prijateljski meč sa Litvanijom u okviru priprema za svetsko prvenstvo u Kini. Utakmica počinje u 19 časova uz prenos na prvom programu naše televizije. Centar Sacramento Kings Marvin Bagley poslednji u nizu američkih košarkaša koji je otkazao nastup na Mundo Basket u Kini. Bagley je naknadno dobio poziv selektora Popovića, ali se brzo zahvalio jer želi što bolje da se spremi za novu klubsku sezonu.
Srpski teniser Dušan Lajović poražen je u prvom kolu Masters turnira u Cincinnatiju od Amerikanca Johna Isnera sa 2-1. Danas će igrati Miomir Kecmanović, a protivnik mu je Kanađanin Felix Auger-Aliassime. U konkurenciji dublova Novak Đoković i Janko Tipsarević igraće protiv Kubota i Mela, dok će se Laso Đeri i Dušan Lajović sastati sa Klasinom i Venusom. Novak Đoković i dalje je najbolji teniser sveta i na ATP listi ima 4380 bodova više od drugoplasiranog Španca Rafaela Nadala. Treći je Švajcarac Roger Federer. Dušan Lajović je 28. Laso Đere 37. Filip Krajinović 50. a Miomir Kecmanović 58. Na VTA listi Ivana Jorović je 92. Aleksandar Krunić 99. Japanka Naomi Osaka vratila se na prvu poziciju umjesto Australijanke Ashley Barty.
Minuli vikend obeležio je neubedljiv nastup naših odbojkaša na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. Šta je tome razlog? Odgovor je potražio Dejan Bulajić.
Poraz od Italije nije nas samo ostavio bez vize za olimpijske igre, već je i ostavio gorak ukus neočekivanog debakla. Na sigurnu pobedu protiv Italije niko nije mogao da računa, ali jeste na to da ćemo velikom protivniku pružiti snažan otpor. Upravo to je izostalo, a rezignirani selektor Nikola Grbić zna i zašto.
Ključ cele priče je emocija koju mi apsolutno nismo imali. Znači, mi smo izgledali kao izgubljene ovčice na terenu koje ne znaju šta ih je snašlo i to je nešto što je mene ekstremno iznenadilo, pogotovo od momaka koji su navikli da igraju na tom nivou i navikli su da na takvu jednu vrstu i pritiska i pune dvorane.
Kada se dogode ovakve stvari, onda na vidjelo izlaze razlozi o kojima se uglavnom ne govori sve dok su rezultati na željenom nivou. Sada će očigledno i time neko morati da se pozabavi.
Treba preispitati apsolutno sve i ovo što smo radili i ovo kako smo pristupali da bi vidjeli da li i kako dalje i jednostavno mislim da je ova ekipa ima kvaliteta se nađe u Tokiju, za to postoji ova šansa u januaru i nadam se zaista da će se odigrati mnogo bolje i da će momci odigrati mnogo bolje na tom turniru i da će izboriti vizu za Tokiju.
Sada svu pažnju treba usmeriti ka evropskom šampionatu. Ukoliko tu ostvarimo dobar rezultat, sa mnogo boljim raspoloženjem ćemo dočekati posljednji krug kvalifikacija za olimpijske igre, koji je na programu u januaru.
Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Prema najnovijim merenjima u 4 najveća grada u Srbiji i dalje 36 stepeni. Subjektivni osjećaj je da je još toplije, pa tako u Beogradu i Kragujevcu kao da je 41 stepen. U Novom Sadu kao da su 43 stepena, u Nišu 40. Vreme sutra.
Sunčano je veoma toplo. Krajem dana i tokom noći u severnim i zapadnim krajevima na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Jutarnja temperatura od 16 do 24, najviše od 25 do 38 stepeni. Na severozapadu do 32 stepena. U Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura oko 24, najviša 36 stepeni. U toku noći postepeno na oblačenje.
Slušali ste Novosti dana, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vojičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.